wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galabnimo talaada ah bisha may ee sanadka 2024 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari saacadda waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelannay mid ka mid ah mas-uuliyiin dhowaan ay dembi ku weyday maxkamadda gobolka banaadir.
wallaahi maadaama cadaaladdaan helnay oo maxkamaddii gobolka banaadir ay cadaaladdii ay ka timiday, waa xiga waxaan sugaynaa inaan howlaheenni gaarka ah iyo howlihii qaranka aan uhayna qaybo ka mid ah ayaan qaban doonaa insha allahu. sabab ugu tahay anigu waxaan soo bilaabay, waxaan ka mid ahay raggii ama dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqaynayay.
waxa kale oo aan idaacadda galabta idinku haynaa warbixinna ku saabsan kulan looga hadlayay qorasho u samaynta magaalooyinka koonfur galbeed.
maanta dunida waa ay horumartay, laakiin annaga soomaaliya haddaanna guud ahaanteedaba sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay. marka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo in degmooyinka gobolka shabeellada hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijka ambalaaninka ah oo magaalooyinka loo sameynayo.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, aan idin akhriyo. dalalka Spain iyo Norway ayaa waxa ay aqoonsadeen dowlad Falastiin ah talaabadan maanta, iyadoo Ireland lagu wado in ay ku xigto talaabadaas oo ay si weyn u dhaleeceysay Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Espen Beth ayaa waxa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka shaqeeyaan sidii xal laba dowladood ah loo gaari lahaa, isagoo dhanka kalena ku ammaanay maamulka Falastiiniyiinta in ay ka shaqeynayaan dib u habeynta, ayna ku eedeeyeen dowladda Israa'iil in ay muujinayso, sida hadalka loo dhigay, wax calaamada ah oo muujinaya in ay si wax ku ool ah uga shaqeynayso. ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa talaadadan waxa uu sheegay in aqoonsiga dowlad Falastiin ah looga gol leeyahay, sida hadalka loo dhigay, ka qayb qaadashada nabadeynta u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Spain, Norway iyo Ireland ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay rabitaankooda ah inay aqoonsadaan dowlad Falastiini ah toddobaadkii hore. Israa'iil ayaa waxa ay kaga jawaabtay toddobaadkii hore iyadoo ku tilmaantay tallaabadan hadiyad la siiyey Xamaas, waxaana ay u yeeratay safiiradeedii saddexdaasi dal iyadoo kaga jawaabaysa tallaabadaasi. iyadoo qaar ka mid ah codbixiyaasha ay og yihiin cidda ay u codayn doonaan doorashada arbacada ka dhici doonta dalka Koonfur Afrika, ayaa qaar kalena aan weli la go'aansan. mid ka mid a codbixiyaasha oo ku sugan wadooyinka Johannesburg ayaa v o a da u sheegay in uu doonayo inuu codkiisa u dhiiban doono xisbiga African National Congress ama a n c oo ah xisbiga ka talinaya Koonfur Afrika 1994 markaasoo Nelson Mandela loo doortay madaxweynaha Koonfur Afrika markii uu dhammaaday midabta koorkii horraantii sagaashameeyadii. falanqeeyaasha ayaa v o a da u sheegay in xisbiyada sida d a IFB iyo kuwo kale oo tiro yar ay saldhigiyo taageero oo xooggan ku leeyihiin qowmiyadaha qaarkood iyo gobollada qaarkood. qaar badan oo ka mid a murashaxiinta mucaaradka ayaa xisbiga a n c ku eedeeyey in uu yahay mid musuq maasuqa, islamarkaana aan lahayn aragti istaraatiijiyadeed oo ku wajahan dalka, oo ay sheegeen in uu ku jiro xaalad adag loona baahan yahay in loo gurmado. galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha raalli ahaada maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhowaan dembi ku weyday qaar ka mid ah mas-uuliyiin lagu eedeeyey musuq maasuq. Dadka la eedeeyey waxaa ka mid ahaa Muxyiddiin Xasan Jurus Saabey, agaasimihii waaxda canshuuraha beriga Falastiin Axmed Imaan ayaa ugu horreyn khadka taleefanka waxay kula xiriirtay waxaana ay weydiisay sida uu arko go-aanka maxkamadda.
Runtii go-aanka maxkamadda gobolka Baraandir waa go-aan wanaagsan u ahay, waa go-aan cadaalad ku dhahan u ahay. Anaguna waa dareemaynay inbaa kulli cadaaladdaas unbaan sugaynay, cadaaladdana waan helnay, dee ewelna waan dareemaynay. Laakiin waa aadan ugu maasantahay maxkamadda gobolka Baraandir go-aanka cadaaladda ay gaareen ayada iyo garsoorkeeda iyo intii go-aankaas gaartay, waa soo dhaweyna.
Marka xagee hadda aadaysaa dacwadii maadaama la idinku waayay, maxay tahay tallaabooyinka xiga ee sharci ee aada sugaysaan?
Wallaahi maadaama cadaaladdaan helnay oo maxkamaddii gobolka Baraandir ay cadaaladda ay ka timiday, waa xiga waxaan sugaynaa inaan kulli howlaheennii gaarka ah iyo howlihii qaranka aan u haynay qaybo ka mid ah ayaan qaban doonaa insha allahu. Sababta anigu waxaan soo bilaabay, waxaan ka mid ahay raggii ama dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqaynayay muddaa 18 sano ayaan kamid ahay dowlaya aan noqsoonooda agaasimaha maaliyadda gobolka Baraandir, agaasimaha amniga gobolka Baraandir, agaasimaha canshuura gobolka Baraandir, gudoomaha degmada Yaqshiid, ilaa iyo 2014 aakhirkeeda oo noqday agaasimaha canshuura beriga dowladda federaalka. Marka intaas waxaa dheer, kuma sanayn nin shaqaalaha, kuma sanayn, waxaan ahay nin abaabul oo ka shaqaynayay dowladnimada. Runtii waqti dheerna soo bilaabay arrimaha la dagaalanka Al-Shabaabka 2018 ayaan soo bilaabay Al-Shabaab oon la aqoonin, oo dadka shacabka aysan aaminsanayn ama dowladdu ay aaminsanayn in shacabka uu la dagaalami karo, ayaan dadka deegaanka aan kasoo jeeday abaabulay. Runtii saa ka wareysanaya waxaa kamid ah raggii aan abaabulay oo shaqaynayay. Ninka la yiraahdo Maxaawisley oo hadda hirgalayna waa dadkii bilaabay oo qofkii bilaabay ayaan ahay dhigin lahay dadka shaqadaas qabanaya.
Marka ma laga yaabaa in dacwad oogayaasha dhinaca dowladda ka socda ay racfaan ka qaadan karaan go-aanka maxkamadda?
Haddii qaatana waa haqay u leeyihiin, haddii ayna qaadana haqay u leeyihiin, labadaasba haqay u leeyihiin. Marka haddaan arrimaha cadaaladda inaan hadda hoos u galo maya, laakiin waxay haq u leeyihiin inay qaataan u leeyihiin. Laakiin hadda waxay leeyihin madiis inay guusha koowaad ay bilaaba dhacday oo cadaaladii ay dadkii runtii ay dhacday. Waxaa kaloo maxkamadda ugu mahadcelinaynaa aniga iyo dadka lamidkaaba in la helay inay dhacday dacwadu u socoto si leefa oo shacabka Soomaaliyeed dhammaan inta daneyso arrimaha Soomaaliya iyo beesha caalankaba ay fiirsanaysay oo leef fiirsanaysay oo dacwad ogaana la arkaysa wax u dhigo usoo jeediyo abokaataasha difaaca ee la arkaasa u difaactamaan su-aalaha maxkamadda gobolka Baraandir iyo eedda xeralintaba. Intaas waa isku darkibnaayeen. Marka hadda kulli waxa la arkayo cad oo leef ayay ahayn, marka leefkaasna waa soo dhaweynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Muxyiddiin Xasan Jurus, waxa uu waramayay Falastiin Axmed Imaan. Kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobollada ee Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay qorshe u samaynta magaalooyinka. Kulankan oo ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa warbixintan ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulanka oo ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha UN Habitat, IMO iyo wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka qayb galay qaar ka mid a maamulada degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana looga hadlayay sidii qorshayaal hagaagsan loogu samayn lahaa degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed. Intii uu socday kulanka waxaa diiradda lagu saaray magaalooyinka qaar inay noqdeen isku raran qorshe lagu hagaajinayo in loo sameeyo urban planning si looga baxo cidhiidhiga magaalooyinka ka jira. Mas-uuliyiinta ka qaybgalay kulanka qaarkood ayaa soo bandhigay qorshayaal lagu horumarin karo magaalooyinka iyo degmooyinka ay ka yimaadeen. Guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka Bay, Aadan Maxamed, ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka magaalooyinka degan, isla markaana magaalooyinka ay u baahan yihiin in la nashqadeeyo.
Aad baan in farax geliyaasi ini oo adduunka hadda lagu hadala inay magaalooyinkii la nashqadeeyay, waayo populationka way ognahad inay isziyaadahayaan. Marka haddii liin halna marka urbanization oo maab sax ayuu istraatiiji sax ah la jaan qaada hadda bulshadan qoraahayta hobling halna way noqdaasa inii casri hore oo laha kutaga unu ku noolna. Marka idban in farax geliyaasa ka gobol baaha ahaan inii luku hadala maabinka iyo qorsheynta iyo istraatiijooyinka laku hormariyaa degmooyinka iyo gobolada iyo stateekan koonfur gabeed oo dhanba ini way fadaana walaa ii hirgalaan way fadaana ini walaa arina shaqaday ii fulaan way fadaana walaa liiska afgorode yacni ini saas wadooyin iyo dhisme iyo qaab kale iyo ini ii naqadaan walaa oo hirgale bulshada iyo na way buu ahaa faa'iido weyn leh.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa isna sheegay gobolka Shabeellada Hoose degmooyinkiisa inay u baahan yihiin qorshe istaraatiiji lagu horumarinayo.
Maanta dunida waa ay horumartay, laakiin annaga Soomaali haddaana guud ahaanteedaba sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay. Marka waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo in degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijkan balaaninka ah oo magaalooyinka loo sameynayo, qaybta ugu weyn ay noqon doonto gobolkaasi mid horumar aad iyo aad u sarreeya ay ka imaan doonto hadduu Ilaahay idmo.
Wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdulaahi ayaa sheegay kulankani qorshe u sameynta magaalooyinka inuu muhiim u yahay degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed. Wuxuu kaloo caddeeyey wasiirka in magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee degmada Bardaale ee gobolka Baay dhowaan laga bilaabayo qorshe lagu horumarinayo
magaalooyinkii. Hadda haddii aad fiirisaan waxay noqdeen wax nidaamsan ma jiro oo balaan ma jiro. Hadda magaaladan bay dhab ahaantii ka soo qaadan tusaale ahaan meelaha hadda fiirisaan magaalooyinkii malaha jidadkii loogu talagalay, malaha space lagu kala moodo malaha, sidoo kale ma jirto maxaa la yiraahdaa hadday wax dhacaan roobab iyo daadad ay dhacaan dadkii waxay dhisteen meelaha oo biyihii maraayay dhisteen, si waxaas oo dhan loogu talagalo waa in qorshe uu jiraa. Haddii laakiin qorshe la'aan iska socono oo waxay noqonaysaa wixii inay ay iska noqdaan wax oo aan jirin. Sidaas daraaddeedii si ay u yaraato isa qabsiga dhulka in problem uu ka yimaado ayaa loogu talagalay in la engage gareeyo ama laga qayb geliyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo in alla intii khusaysay. Waa qodob. Qodobka labaadna guud ahaan waa kii maxalliga territorial urban planning southwest qorshaha guud ee southwest loogu sameynay maxalligaada qorshaha guud ee horumarinta southwest loogu sameynay. Qorshahan sidoo kale wuxuu xoogga saarayaa in aan fahamno linkiga isku xira magaalada iyo maxalligaada iyo baadiyaha si hadhowdii maxalligaada ay u noqoto dhaqaalihiina kor loogu qaado, shaqo abuurkii kor loogu qaado, iyo sidoo kale dadka laftakooda baadiyaha ka imaanaya beeraha iyo jidadkii iyo wixii dhan maxalligaada inay magaalooyinka wixii ay tacbadaan inay keenaan ka gataan si ay dhaqaale wax uga helaan.
Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Kale galab wanaagsan meel kasta aad naga maqleysaan. Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada ay xanuunada dhimirka ku badan yihiin dhibaatooyinka xasilooni darida iyo baahida raagtay dartood. Haddaba qayb ka mid ah wareysi aanu la yeelanay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka kana shaqeysa ama ka shaqeysay degaano kala duwan ay waxay kaga hadashay noocyada xanuunada dhimirka. Waxay u warantay Haaruun Macruuf.
Xanuunada maskaxda waa badan yihiin, marka lama dhihi karo waa schizophrenia, cudurada waalida ama waa depression. Maxaa waa cudurada laga hadlaa? Cudurada miya balwada, balwada xataa waxay ka mid tahay cudurada dhimirka. Ma waxaa laga hadlaa dad qaadka ku waashay? Adiga waxyaalo fara badan ayaa laga hadlaa marka cudurada dhimirka laga hadlaa. Marka waxaa loo baahan yahay in maarata la baaro. Ma waxaan ka hadlaynaa dadka waalan oo schizophrenia, bipolar waxa la dhaho, mase waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka oo ah balwada. Laakiin waxaan karaba inaan ku darsado, waxaan ka hadlaynaa waxa ku jirto oo aad iyo aad loo baahan yahay in la fahmo, waxa la dhaho PTSD, post traumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho, oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha, dhibaatooyinka dagaalka, baahida. Waa PTSD oo la daaweyn karo, wax laga qaban karo, laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dowlad rabta inay wax ka qabato.
Waaye ragga iyo dumarku may ku kala badan yihiin xanuunada dhimirka Soomaaliya?
Aniga ma arkin dad baaray cudurada dhimirka waa la baaray, ku badan yihiin dalka mise ma ku badno, laakiin ma arkin inay u kala saareen rag iyo dumar. Laakiin aniga waxaan soo arkay khibradayda, aan kusoo arkay Somaliland oo haddana Beledweyne aan joognaa, xamarna dhowr jeeran ka shaqeeyey, waxa waaye aniga saan u arkay ragga inay ku badan yihiin. Waxaana u arkaa waxay noo kartaa laba sabab. Koo, waxay noo kartaa dumarka inayna imaanaynin oo aynu soo raadsanaynin caawinaad, ay guriga joogaan oo ay xanuunkooda qarsanayaan, waa dhici kartaa, taas sababay noqon kartaa. Laakiin sababta aniga aan u malaynaa inay tahay waxa waaye ragga inay yihiin ragga probleemka faraha badan ayaga ay la kulmeen. For example, PTSD, raggii dagaalka, dumar dagaal ma galaan, raggaa galo. Marka waxaa u malaynaa taasna inay ka imaan karto iyo qarxyadan faraha badan iyo dagaalkan faraha badan, maqaayadaha la qarxinaa dumar ma joogaan, raggaa joogo maano. Markaan waxaan u malaynaa inay tahay ragga inay ugu badan yihiin dumarkana inay dhibkooda qarsanayaan, ay guriga ku haystaan.
Fariinta aad u direyso dadka Soomaaliyeed marka ay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh maxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda?
Fariinta aan u diraa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurada dhimirka in la daaweyn karo, cudurada dhimirka in wax laga qaban karo. Dad fara badan oo Soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool. Ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo. Burcaan ku arkay, Beledweyneaan ku arkay dhalinyaro ku dhalatay oo ku kortay dibadda. Ani waxaan dhihi lahaa hala fahmo, dalalka aan joogno qurbaha badilayn, waxaan u nimid inaan joogno, badi ma jiraan dad noqonaah oo ku noolaana Soomaaliya. Caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda ha loo arko inay yihiin caruur Soomaaliya yihiin, laakiin waa caruur Danishe, caruur Swedishe, caruur Mareykana, wadeeba meeshay joogaan, taa ha la fahmo. Aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaalo waalidka Soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga, qurba jooga. Badi inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan.
Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale waxay u warrameysay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in wareysigaas oo dhammaystiran aad berri kaga bogan doontaan barnaamijka Madasha Haweenka ee Hamoganina. Afartii sanaba mar xilliga xagaaga ee Mareykanka waxaa lala socdaa shirarka ay labada xisbi siyaasadeed ee waaweyn ku magacaabayaan murashaxooda madaxtinimo. Bishan Julaay ee waa bisha Julaay ee sanadkan, magaalada Milwaukee ayaa waxaa lagu qabanayaa shirka jamhuuriyiinta ay ku caleema saarayaan musharaxooda jamhuuriga ah ee madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump. Bisha xigtana, magaalada Chicago ayaa dimuqraadiyiintu iyagana waxa ay ku qaban doonaan shirkooda ay ku sharaxayaan madaxweynaha hadda xilka haya ee Joe Biden. Waxa aan inta badan dadku aanay la socon shir kale oo habeenkii Sabtida isna lagu magacaabay murashaxa madaxweyne ee xisbiga Libertarian oo ah xisbi xoogga saara xorriyadda madaniga ah iyo suuqa xorta ah. Wariyaha V O eda Steve Herman ayaa oo ku sugan magaalada Washington ayaa warbixintan inoo soo diray. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo koobay.
ku soo dhowaada shirweynaha qaran ee aan sida weyn loola socon ee ay qabsanayaan xisbiga Libertarianka, kaas oo yeelanaya muhiimad cusub, sababtuna waa in doorashada sanadkan musharaxiisa madaxweyne uu ku jiri doono liiska musharaxiinta loo codaynayo ee sanaadiiqda inta badan gobollada Mareykanka, iyadoo ra'yi ururinadu ay muujinayaan in loolan aad u adag oo u dhexeeyo Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo Donald Trump oo jamhuuri ah iyo musharaxa madax bannaan Robert F. Kennedy oo bilaabay in 100% uu ka helo ra'yi ururinada qaar ka mid ah gobollada marba dhinac aada. Trayer oo codadka ah ayaa aadaya musharaxa xisbiga Libertarianka, codadkaasi oo go'aamin kara in Biden ama Trump midkood uu mar labaad xafiiska ku guuleysto. musharaxiinta xisbiga libertarianka ayaan midkoodna ahayn shaqsi dadku ay si weyn u wada yaqaanaan. Kun ergo oo uu ka mid yahay Nathan Poliski oo ah guddoomiyaha xisbiga libertarianka ee countiga Collin ee gobolka Texas ayaa dooranayay qofka uu noqonaya musharaxa madaxtinimo ee sanadkan uga qaybgalaya doorashada guud. Xisbiga libertarianka runtii waa mid loo yahay. Waxaa ku jira dad aaminsan dhinaca midig, waxaa ku jira kuwa aaminsan dhinaca bidix, laakiin midda aan dhammaanteen heshiiska ku nahay waa in dowladdu ay awood badan leedahay. Waxaana doonaynaa in awooddaasi dowladda aan dhinno, waa in awooddaasi dadka loo soo celiyaa. Waa mid aan horay u dhicin in musharax ka socda xisbi kale uu yimaado shirka qaran ee xisbiga libertarianka ay ku dooranayaan musharaxooda. Trump ayaa habeenkii Sabtida waxa uu tegay kana hadlay shirka xisbiga libertarianka. James St. John oo ah shaqaale dhinaca dhismaha ah kana tirsan ergada gobolka Virginia ee xisbiga libertarianka ayaa waxa uu sheegay in Trump uu ku socdo waddo siyaasadeed oo aan la fahmin si uu u helo taageero. Waxay u tahay fursad uu ku hadlo, wuxuuna la hadli karaa dad badan oo kale oo laga yaabo inaysanba dhegaysan waxa uu sheegayo. Taasina waa sababta ugu weyn ee uu sidan u samaynayo. Isagoo toddobaadkii hore la hadlayay ururka qaran ee xuquuqda haysashada hubka, ayaa Trump waxa uu u muuqday mid soo jiidanaya xisbiga libertarianka. Intooda badan waxay aaminsan yihiin wax badan, waana aaminsannahay, waad ogtahay. Sidoo kale waa dad maalgal ah guud ahaan marka loo eego. Waxay aaminsan yihiin dhowr waxyaabood oo ay nooga duwan yihiin, laakiin waa inaan isku biirnaa, sababtoo ah waxa ay sanad kasta helaan 300 codadka iyadoo aan loo eegin qofka tartamaya. Waana inaan helnaa codadkaasi 300 ah, sababtoo ah ma samayn karno fursad uu ku guuleysto Joe Biden. Uma badna in Trump uu helayo wax badan oo ka mid ah codadkaasi 300 ah, sida ay saadaalinayso Ann Lipletier oo ah ergo ka socota gobolka Vermont. Miyaan u malaynayaa inuu heli doono codka libertarianka? Maya. Ma laga yaabaa in qaar ka mid a libertarianka ay codka isaga siiyaan? Haa, hubaashi. Miyaan ka mid noqon doonaa kuwaasi? Sidoo kale maya. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale lagu marti qaaday inuu ka hadlo shirweynaha qaran ee xisbiga libertarianka, laakiin ma uusan aqbalin martiqaadkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Dalka Kenya ayaa la sheegayaa inuu ogolaaday in dadka lagu tuhmo inay geysteen faladambiyeedyada ka dhaca badaha, sida burcadbadeedyada iyo sidoo kale weerarada kale ee ay geystaan xuutiyiinta, in lagu maxkamadeeyo dalkeeda. Warbixin uu inoo diyaariyey Maxamed Yuusuf oo ka tirsan V O Eda waxay noo haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Kenya ayaa ogolaatay inay midooda Yurub ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin dambiyada badaha ka dhaca, xilli ay sii kordhayso khatarta dhaqdhaqaaqa burcadbadeed iyo weerarada falaagada xuutiyiinta Yemen. Ciidamada midooda Yurub ee ka howlgala badweynta India ayaa ka walaacsan in falalka amni darro ay sidoo kale saameyn xoog leh ku yeeshaan isku socodka maraakiibta gacanka cadmeed iyo badda cas, kuwaasi oo carqalad ku noqonaya ganacsiga caalamiga, iyadoo ay sii kordhayaan hanjabaadaha ku wajahan shixnadaha maraakiibta ee isticmaalaya marinka badweynta India gacanka cadmeed iyo badda cas. Midowga Yurub ayaa Kenya ka codsanaya inay gacan xooga ka siiso sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka lasoo qabto ee looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen dembiyada abaabulan ee laga geysto biyaha gobolka. Safiirka midowga Yurub ee Kenya ayaa sheegtay in midowga Yurub iyo Kenya ay ka wada shaqeynayaan sidii sharciga loo horgeyn lahaa dadka lagu soo qabto dembiyada badaha ka dhaca ee loo tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen. Howlgalka Atlanta ee midowga Yurub ayaa ah howlgal milatari oo ka socda geeska Afrika kana hortegaya burcadbadeeda. Safiirka midowga Yurub ee Kenya waxa kale oo ay sharaxday in ciidamada badda ee midowga Yurub aanay lahayn awood ay ku maxkamadeeyaan gobolka maxaabiista la tuhunsan yahay in ay burcadbadeeda ku lug lahaayeen, sidaasi daraaddeedna aanay sii hayn karin muddo dheer iyadoo aan wax dambiyo lagu soo oogin. Taasina waxay keentay in loo baahdo waddan gobolka ah oo hawshaasi la qabta sida Kenya, oo ay uga baahan yihiin gacanay ka geystaan sidii loo maxkamadeyn lahaa eedaysanayaashaasi. Isiya Nakuru oo ah madaxa waaxda badaha Kenya ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo arrimaha horumarinta amniga isku socodka xorta ah ee badeecadaha iyo dadkaba. Wararka laga soo xigtay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dambiyada ayaa lagu sheegay in Kenya ay gacanta ku hayso ugu yaraan 120 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin burcad badeed, waxaana la xukumay 18 ka mid ah. Kenya ayaa la kulantay dhaleecayn ku saabsan in nidaamkeeda sharci uu ogol yahay in maxkamad la soo taago dadka looga shakisan yahay burcad badeednimo amaba lagu eedeeyay iyagoo dambiyo ka galay meelo ka fogfog dhulkeeda. Si kastaba ha ahaatee, sanadkii 2012 maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa xukuntay dad dambiyo burcad badeednimo ka galay wadamada ku yaala Bariga Afrika. Taasina waxay tustay inay awood u leeyihiin inay maxkamadeeyaan burcad badeedda Soomaalida ee weerarada ka geysta biyaha caalamiga ah. Andrew Emunguru waa la taliyaha dhanka badqabka badaha iyo ammaanka Kenya u qaabilsan. In ka badan 10 ka hor waxa uu gacan ka geystay wadaxaajoodyada sii deynta qaar ka mid a maxaabiistii burcad badeedda ahayd, waxaana uu sheegay in Kenya ay mar walba la kulmi doonto caqabado dhinaca sharciga ah oo ku aadan sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka looga shakisan yahay dembiyadaasi burcad badeedda balse aan dalkeeda dembi ka gelin. Waxaanu yidhi dhibaatadu weli waa sideedii, waayo waxaa jira caqabado ku wajahan in Kenya lagu maxkamadeeyo burcad badeed Soomaaliya. Dhowaanahan waxaa xeebaha Soomaaliya laga soo sheegayay weeraro burcad badeed, taasi oo dhalisay walaac hor leh oo ku aadan soo laabashada burcad badeedda Soomaaliya. Horaantii sanadkii 2012 burcad badeedda Soomaaliya waxay afduubteen 10 markab oo ay u haysteen malaayiin dollar oo madax furasho ah. 2 toddobaad ka hor 6 qof oo looga shakisan yahay burcad badeednimo laguna eedeeyey inay weerareen markab ganacsi ayaa laga soo qabtay Soomaaliya, waxaana la geeyey Seychelles si halkaa loogu maxkamadeeyo. Jimcihii lasoo dhaafay ciidamada midowda Yurub waxay sii daayeen markab ganacsi iyo 17 shaqaale ah oo la socday.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysay. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Stay calm, cool. VOA.
kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 28-ka bisha May sanadka 2024. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda, balse marka hore aan mar kale idin dulbaro qodobada warka caalamka ugu weyn. Dalalka Spain iyo Norway ayaa aqoonsaday dowlad Falastiin ah talaadadan, iyadoo Ireland lagu wado in ay ku soo xigsato. Talaabadaas oo ay si weyn u dhaleeceysay Israa'il, wasiirka arrimaha dibadda ee Norway ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka shaqeeyaan sidii xal laba dowladood ah loo gaari lahaa, isagoo dhanka kalena ku ammaanay maamulka Falastiiniyiinta in ay ka shaqeynayaan dib u habeynta, ayna ku eedeeyeen dowladda Israa'il inay muujinayso sida hadalka loo dhigay wax calaamada ah oo muujinaya in ay si wax ku ool ah u shaqeynayso. Ra-iisul wasaaraha Spain ayaa isna wuxuu talaadadan sheegay in aqoonsiga dowlad Falastiin ah looga gol leeyahay sida hadalka uu dhigay ka qayb qaadashada nabadeynta u dhaxaysa Israa'il iyo Falastiiniyiinta. Iyadoo qaar ka mid ah codbixiyaasha ay og yihiin cidda ay u codayn doonaan doorashada Arbacada ka dhici doonta dalka Koonfur Afrika, ayaa qaar kalena aan weli la ogeyn halka codkooda uu aadi doono. Mid ka mid a codbixiyaasha oo ku sugan wadooyinka magaalada Johannesburg ayaa V O A da u sheegay in uu doonayo inuu codkiisa u dhiiban doono xisbiga African National Congress oo ah xisbiga ka talinaya dalka Koonfur Afrika tan iyo sanadkii 1994, markaas oo Nelson Mandela loo doortay madaxweynaha Koonfur Afrika markii uu dalkaasi ka dhammaaday midabta koorkii sanadkii 90-yadii. Markale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Diblomaasi sare oo ka tirsan Ruushka ayaa sheegay in Ruushka ay u badan tahay in uu ka saaro daalibaanta xukunka Afghanistan liiska argagixisada ee ay uga jireen xaggooda. Warbixintan oo uu inoo soo diray Ayaas Guul waxaa soo jeedinaysaa Sahra Cabdiaxmed.
Diblomaasi sare oo Ruushka ah ayaa sheegay in wasaaradaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale cadaaladda ee waddanka Ruushka ay u sheegeen madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin in kooxda Taalibaan ee talada Afghanistan hayso laga saaro liiska ururada argagixisada ee Moosko horey ugu aqoonsatay. Samir Kabulov oo isagu ah ergega gaarka ee madaxweynaha Afghanistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee taas ee ay dowladdu maamusho Isniintii shalay in ka saarista liiskaasi ay suurto gelin doonto Moscow inay u aqoonsato dowlad Taalibaan iyo in kaleeto. Haddii aanan mamnuucista Taalibaan meesha laga saarin, arrinka aqoonsigu waxa uu noqonayaa wax lagu degdegay oo aan bisleen in laga hadlo, ayuu yiri. Sidaasi daraaddeed, shaqada arrinkani way sii socon doontaa. Dhammaan tixgelinteedana waxaa loo gudbiyey hoggaanka sare ee Ruushka, waana ka warsugeynaa go'aanka, ayuu intaasi ku daray. Dhanka kale, taas ayaa waxa ay soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov, kaas oo sheegay Isniintii shalay in Taalibaan ay tahay awoodda dhabta ah ee Afghanistan. Ruushka ayaa sanadkii 2003 si rasmi ah Taalibaan ugu aqoonsaday urur argagixiso ah, markaasoo kooxdu ay waday kacdoon ay dad badan ku dhinteen oo ka dhana Mareykanka iyo sidoo kale to wadamada xulufada ciidamada ay ku sugnayeen Afghanistan. Kooxdan ayaa wada xukun ee dalkaasi Afghanistan waxa ay la wareegeen Agoosto 15-keedii 2022, waxa ayna dhiseen dowlad rag keli ah oo iyadu markaasi Taalibaan markii dambe ciidamada shisheeye Mareykanku u hoggaamiyo markii ay ka baxeen halkaasi Afghanistan ay sameeyeen. Ma jirto waddan shisheeye oo si rasmi ah u aqoonsada Taalibaan inay yihiin hoggaamiyaal sharci ah, taasi oo ugu wacan tahay xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale to walaacyada la xiriira argagixisada. Kopolov ayaa waxa uu sheegay Isniintii in Taalibaan ay u soo mareen wada dheer in la aqoonsado tan iyo markii ay la wareegeen awoodda, laakiinse waxaa jira caqabado dhowr ah oo laga gudbi karo, ayuu yiri. Kadib markii hoggaanka Ruushka ay go'aan gaaraan, ergega Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxaa laga soo xigtay Isniintii inuu sheegay asna in dowladdu ay casuumaad u fidisay Taalibaan si ay markaas uga qayb noqoto shirka dhaqaalaha caalamiga looga hadlayo ee Saint Pittsburg ee dhici doona bisha Juun 5-8. Munaasabadan oo had iyo goor ay yimaadaan hogaamiyaasha ugu sarreeya ganacsiga reer galbeedka iyo bangiyada caalamiga ah ee ku yaala London iyo New York ayaa waxaa si weyn ay isu bedeshay tar iyo markii Ruushka uu weerar ku qaaday Ukraine bishii Febraayo sanadkii 2022. Moscow iyo beesha caalamka guud ahaan waxa ay ku booriyeen Taalibaan in ay maamulaan waddanka dagaaladu ay aafeeyeen ee Koonfurta Aasiya iyada oo loo marayo dowlad siyaasad ahaan loo dhan yahay oo meesha laga saaray xanibaadda haweenka Afghanistan si ay markaas u helaan waxbarasho, shaqo iyo xuquuqaha ay leeyihiin. Ruushka ayaa muddo sanado ah xiriir la sameynaya Taalibaan, waxaana la sheegay in uu hub siin jiray xilli ay ku guda jireen weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye Mareykanka uu hoggaaminayo xulafadooda Afghanistan. Saraakiisha Taalibaan ayaase sheegay in xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Kaabul iyo Moscow uu si xawli ah u kordhay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Aad baad u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo koobaysay. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda Jabuuti ayaa bangiga Salaam African Bank waxa ay la gaartay heshiis uu bangiga ku maalgelinayo dhismaha jidka weyn ee isku xira dekedaha Jabuuti ilaa xuduudda Itoobiya. Jidkan oo ah kan ugu weyn uguna ballaaran ee inta badan ay badeecadaha u maraan dalka Itoobiya ay dib u dhiskiisa uu wax weyn ka tari doono fududeynta isu socodka baabuurta xamuulka ee habeen iyo maalin isaga kala guusha labada dal. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Hay'adda dawladda Jabuuti ee DPCR Jabuuti Port Corridor Road ee qaabilsan maaraynta jidadka laamiga ee isku xidha marsooyinka Jabuuti iyo xuduudaha Ethiopia iyo bangiga Soomaaliyeed ee Salaam African Bank ee xaruntiisu ay tahay Jabuuti ayaa kala saxday heshiis bangigu ku maalgelinayo dhismaha masaafad ka mid ah jidka ugu ballaaran dalka Jabuuti ee inta badan badeecaduhu ay u maraan dalka Ethiopia. Agaasimaha guud ee DPCR Cabdi Ibrahim Farax ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ay leeyihiin hawlahan.
Ces travaux vont consister la rénovation complète du tronçon d'Oudoubalala Dikil qui concerne la RN1. La RN1 est une artère principale.
Hawlahan waxay ku saabsan yihiin dib u cusboonaysiin dhameystiran oo lagu sameynayo jidka isku xira degmada Dudubalaale iyo magaalada Dikhil ee ka tirsan jidka ballaaran ee wadada qaran ee koobaad oo maalinta kaliya ay adeegsadaan in ka badan 2000 oo ah baabuurta xamuulka ee ka gudbaysay Jabuuti ama ka soo socotay Ethiopia. Dhaqaajinta iyo hirgelinta hawlahan waxay si wanaagsan isku xiri doonaan marsooyinka Jabuuti iyo macaamiisha Ethiopia, iyadoo dhinac kalena ay faa'iido wanaagsan oo xagga shaqaabuurka ay ka heli doonaan dadka degan dhulka jidkan u dhexmaro oo kala ah dadweynaha ku teedsan jidaasi ee ka soo kala jeeda gobollada Cali Sabeex iyo Dikhil ee xagga koonfureed ee dalkan Jabuuti. Sidaasi darteed maanta waa maalin xusuus mudan oo tilmaamaysa ahmiyadda gaarka ay ku fadhido haddee tahay xagga qaybaha maaliyadda iyo dhinacyada wadooyinkaba.
C'est un jour mémorable qui marque une étape très importante à la fois pour le secteur financier et routier.
Agaasimaha bangiga Salaam African Bank Jaama Hirsi ayaa xusay qaabka ay u soo dhaweynayaan iyaguna hawlahan.
Mashruucan kulli waa mashruuc halbowlaha oo dalka Jabuuti iyo ganacsiga Ethiopia labadaba halbowle u ah. Anagu ah Salaam African Bank waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaanu goobjoog u noqono xarig dhiga ama xarig jarka bilowga mashruucan Dudubalaale ee la Dikhil lagu dhisaayo ee ay ku dhisayso shirkadda Al Nasri oo ah shirkadda ku guuleysatay mashruucan fulintiisa. Mashruucan oo ay leedahay shirkaddan koridoorka Jabuuti qaabilsan ee DPCR-ta, waxayna weydiisteen inaanu mashruucaas ka qayb qaadano, maalgelino, annaguna annagoo dalabkoodii ka jawaabayna. Waxaanu si fudud oo degdeg ah markiiba ugu ogolaanay mashruucaasi inaanu maalgelinta u baahnaa aanu siino. Marka aad iyo aad bay farax weyn noogu tahay horumarinta infrastructure-ka Jabuuti ee qaybiisa kala duwan.
Gudoomiyaha gobolka Dikhil Xasan Cabdi Rooble ayaa sheegay shaqaabuurka dadka gobolka uga soo bixi doona mashruucan.
Aad iyo aad ayaan ka Dikhil ahaan waxay noo tahay muhiim dhaqaale ayay noo tahay oo isku xireysaa Ethiopia iyo Djibouti. Marka shaqo abuurna way keen doontaa.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Cali Sabeex Cabdulmalik Maxamed Banoyta ayaa tibaaxay faa'iidada dhaqaale ku jirta hirgelinta hawlahan.
Wadadan imika la wado dakhil iyo Cali Sabeex ba waxbay u tari doontaa iyo magaalada Djibouti oo idil waxbay u qabataa.
Gudoomiyaha shirkadda Al Nasri Injineer Xasan Axmed ee u xilsaaran dhismaha hawlahan dib u cusboonaysiinta jidkan laamiga ayaa ka waramay xilka gaarka ah ee iska saaran fulinta hawlahan.
Wadadan oo halbowle u ah dhanka dhaqaalaha iyo isku xirka kaargeysanka hanba wax kaar goola dhaho Djibouti borka Djibouti lama Ethiopia wixii Ethiopia ay dhoofinaysay borka Djibouti ka dhoofinaysay wixii borka uga soo deeyay Ethiopia loo geeyay baa halkii halbowlihi loo marinayay weeyaan.
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti.
Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Labada tartame ee xilka madaxtinimo ee doorashada Mareykanka ayaa labaduba isu muujiya in mid walba uu yahay qofka diinta u dhow. Wariyaha VOA da Carolyn Persutti ayaa warbixintan ku eegaysaa sida ay labada tartame u dhaqmaan marka arrinta diintu ay timaado. Dadka qaarkii tegidda goobta uu Donald Trump ka hadlayo waxay ula mid tahay sidii iyaga oo kaniisa tegaya. Waa kan codbixiye Trey Mullins.
My faith in Jesus is very important and I know there's a leader Donald J Trump.
Aqeedadeeda Ciise waa muhiim. Waan ogahay inuu jiro hoggaamiye arintaasii hormood u ah, waana Donald Trump oo hore madaxweyne u soo noqday, kaas oo hawl badan qabtay markii uu xafiiska joogay, kaas oo soo noqon doona suu qiyamkaasi dib ugu soo celiyo. Waxa uu qiyamkaasi barako ay ku dhahantay ugu soo celin doona xafiiska iyo dalkaba ayuu yiri. Madaxweynaha hore isaguna sidan ayuu uga hadlay diinta.
God is here and God is watching.
Ilaahay halkan ayuu joogaa uuna in eegaya, ayuu yiri Trump, si uu la jaanqaado masiixiinta evangelicalska iyo kuwa kale ee muxaafidka ah.
We will protect Christians in our schools and our military and our government.
Waxaan ilaalin doonaa masiixiinta iskuulladeena dhigta, kuwa ciidanka ku jira iyo kuwa dowladdeenaba, ayuu yiri. Hase yeeshee Trump aad buu uga fogaa waxa lagu yaqaano masiixiinta muxaafidka ah. Laba mar ayay dumar soo kala tageen. Waxaa lagu soo ogeeyay dacwad dambi oo loo haysto inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsi arrimo la xidhiidha inuu lacag ku aamusiyey haweenay filimada anshaxa ka fog matasha, taasi oo sheegtay inay galmoodeen. Qaar ka mid a dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in Trump uu maxkamadda ku socoto u barbardhiga sidii Ciise, oo dadka masiixiinta ay aaminsan yihiin inuu u dhintay si dadka kale dembiga looga dhaafi lahaa oo ay u badbaadaan. Waa kan Robert B. Jones oo ka tirsan macadka Public Religion Research.
Trump has actually borrowed that language lately. We've seen him saying, I'm being indicted.
Trump mar dambe ayuu hadalkan la yimid, waxaan aragnay isagoo odhanaya, idinka dartiin baa maxkamadda la isaarayaa. Isagu ma aha qof si joogta kaniisadda u taga, hase yeeshee bartiisa bulshada ee Truth Social Platform waxaa lagu dhex iibiyaa kitaabka Bible-ka. Ra'yi ururin ay samaysay wakaaladda wararkii Associated Press ayaa lagu ogaaday in 10 qofba 8 ka mid a dadka caddaanka evangelicalski ay Trump u codeeyeen doorashadii hore. Ra'yi ururin ay sanad ka samaysay hay-adda Pew ayaa iyadana lagu ogaaday in dadka madow ee protestanka ahi ay door bideen Biden. Habeen kastoo Sabtiya amaba Axada, madaxweyne Biden waxa uu ka qayb galaa meel ay ku kulmaan dadka haysta madhabta katoliga ee gobolka Delaware, halkaas oo uu magaalada Georgetown guri ku leeyahay xilliyada uu Washington D.C. ka soo maqan yahay, si taageerayaashiisa ay soo arkaan. Waa kan Peter Sullivan oo si isxilqaana uga shaqeeya ololaha Biden. Waxa uu tegay iskuul ay wiilal keliyaha dhigtaan oo katholiga, daacad bayna ka tahay katolignimadu, sidii aan doonayay ayuuna caawa u hadlay, ayuu yidhi. Biden iyo marwadiisa ayaa sannadkii 2020-kii Pope Francis kula kulmay Vatikaanka. Boobka ayaa Biden oo ah madaxweynihii labaad ee katholiga u sheegay inuu heli doono xiriir barakaysan isaga oo xitaa waa Biden ee aaminsan in ilmaha layska soo rido. Biden ayaa meesha uu ka taagaya xuquuqda ilmaha layska soo rido waxay ka hor keentay qaar ka tirsan dadka katholiga ah. Run ahaan, ra'yi ururin la sameeyey sannadkii hore ayaa muujinaysa in dadka katholigi ay 50% iyo 50% ugu kala codeeyeen Biden iyo Trump. Waa tan Aura Stratman oo codbixiye ah
Well, the number one thing is the pro-life issue. It's been disgusting watching Joe Biden.
Shayga kowaad oo ah in caruurta la iska soo ridin wax fool xunba yahayd in aad aragtid Joe Biden oo sheeganaya Catholic oo aanan haddana taageeraynin muwaadiniinta aan weli dhalan ee dalkeenna, ayay tiri. Biden marka uu ka hadlayo diinta si guud oo lagu midaysan yahay ayuu uga hadlaa. Bishii February mar uu ka hadlay quraac lagu magacaabay maalinta salaad ee qaranka ayuu adeegsaday erayo guud.
A universal message of hope, of joy, of love. Whether you're Christian, whether you're Jewish, Hindu, Muslim, Buddhist,
farxad guud oo rajo wadata, farxadda jacaylka haddii aad tahay Kristaan, Yahudi, Hindu, Muslim, Buddhist, amaba diin kale amaba aadan diin haysanin, dhammaanteen bini aadan ahaan waa inaan isku turnaa, ayuu yidhi. Si guud Biden waxa uu diinta ugu dhaqmaa si caadi ah, halka Trump uu isu muujiyo sidii in Ilaahay uu noloshiisa maaraynayo. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo xubintii Amuuraha Maraykanka ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa hoos u dhac lixaad la uu ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fataadaha ka dhasha roobabka iyo isbeddelka cimilada. Haddaba ma tahay waqtigii wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay la iman lahaayeen nidaam wax soo saarka beeraha Soomaaliya lagu xoojinayo? Waa xubinteena Dooda Gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdi Faarax Iskahaay iyo Cabdulaahi Axmed Shiiqu oo cilmiga beeraha ku takhasusay. Hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan Cabdi Faarax.
Markaan usoo laabto barnaamijka, lama joogo xilligii wadanka wasaaradda beeraha iyo wax ka qaban lahaayeen, waayo wasaaradda beeraha waxay hoos tagtaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada dowladda federaalka ma ishaystaan, ma isla socdaan macnaha. Marka sidaas awgeed taasaa sabab uga dhiga inaysan macnaha hadda aan la joogin xilligeedii. Haddii hadda dadka macnaha oo beeraleyda ah wuxuu yaabooda ayaga iska ceesha lahayn, haddii macnaha barnaamijyadaas lagu furanayo si kale iyo arrimo kale iyo probleem kale iyo colaad kale iyo geli karto, marka xilligaas lama joogaan aaminsan aaniga.
Waa maadsantahay Cabdidhuux. Aye Cabdulaahi Shiiqu.
Xasan Dhaqane, aad aa umahadsantahay adigii saaxiibkiiga barnaamijkii Dooda igala qayb galayo. Aragtideyda barnaamijkaas waxay tahay waxaa la taagan yahay waqtigii beeraleydiina la caawi lahaa, la garab istaagi lahaa. Waxay u baahan yihiin ugu horeyso in sidiska la siiyo, in cagafyo laga saacido xilligii la siin lahaa taakuladii u baahnaa in la taagan yahay aaminsanahay, sababtoo ah in wax lasoo saaro waxay qeyb ka tahay in bulshada la horumariyo. Saa darteed dowladda federaalka Soomaaliya istaydadooda, inta waxaan ka codsanayaa wasaaradahooda inay shaqeeyaan, ay beeraleyda caawiyaan, ay ku caawiyaan waxay alaalo waxay u baahan yihiin, loona sameeyo back up meel micnaha noloshaan suuq loo sameeyo. Beeraleydu waxa markay soo saaraan waxay u baahan yihiin dee suuq waxay ka iibsadaan, in la siiyo suuq. Waxaa taagan yahay xilligii bulshadeena baahi u qabtay, baahi weyn u qabtay in dowladda garab istaagto, ku garab istaagto wax soo saarka beeraha.
Waa maadsanta Cabdulaahi Shiiqu. Wuxuu yiri Cabdidhuux, sidaa maqlaysid Shiiqu, waa la joogaa xilligii dowladda ay taageer leed beeraleyda, sababtoo ah in la horumariyo dalka marka loo baahdo waa in la taageeraa beeraleyda wadanka. Haye, adigana waxaa leedahay lama joogo
Xuseen. Horta beeraleyda in la horumariyo la iskuma diidano, oo wax loo qabto oo waxyaabihi ay ka baahan yihiin laga saacido, laakiin xilligeedii ma la joogaa, waa xilligeedii lama joogo. Markii dowladda federaalka ah gobolada inta badan dhulkii wax soo saarka lahay gacanteedu kuma jiro, waa qodobka koowaad oo dowladda federaalka gacanteedu ka maqan yahay. Maamul goboleedyada iyo dowladdiina haddana isma haystaan. Marka yaa wax la siiya, yaase wax saacidi karo, yaase wax qaban karo, waa markii dowladda federaalka ah guud ahaan gobollada Soomaaliya ay gacanteeda ku jiraan, khaasatan dhulka wax soo saarka leh oo beeraleyda laga saacidayo, markay gacanteeda ku jiraan ayaa dowladdu wax qaban kartaa iyo maamul goboleeda. Maamul goboleedyada dowladdiina isma haystaan. Marka sidaas awgeed ayaana macnaha anigu u sababayna inaysan xilligeedi la joogin.
Okay, waa maadsantahay Cabdidhuux. Shiiqu, sidaa maqlaysa Cabdidhuux wuxuu leeyahay yaa la saacidaa, dowladdii iyo maamul goboleedyadu ay kala socdaan, gaar ahaan Puntland oo kale, cidda la saacidayaa waa
saaxiibkay. Aad u maasan yahay tan aragtidiisa inuu ka dhiibtay aaminsanahay, laakiin dadku ay kala aragti duwanaan karaan. Anisa aaminsanahay waxay tahay in laga shaqeynayo bulsho, in la horumariyo. Horumarinta iyo siyaasaduna way kala madax bannaan yihiin. Dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay isku hayaan waa dana shaqsiyeed ama siyaasad ay isku haystaan, laakiin in bulshada la horumariyo had iyo jeer waxa waa in mudnaanta la siiyo, bulshada la garab istaago, meelihii wax laga soo saaray wax la soo saarkana in yacni dadkeena lagu maalgeliyo oo loo sameeyo investment, maalgelin sax ah loo sameeyo, qarashaadka hay-adaha ay bixinayaan, tababarada ay sameynayaan, mid lamid in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in garab istaag saxa ku sameeyaan ayaan aaminsanahay, waqtigeedina waa la taagan yahay. Xuseen
Cabdidhuux, sidaa maqlaysid Shiiqo wuxuu leeyahay siyaasadda iyo horumarinta waa kala labo ka war.
Horta Shiiqo ra'yigiisu ka hadlay, ra'yigiisana macnaha hadda ani ama ku taad gargaraynayo waa qaldanya maliyi. Siyaasadda iyo waxqabadkuna waa hal, sababto way dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddayna israacsanayn macnaha waxyaaba ayna isku diidiinaa jiro, sababto mashaariicda dowladda federaalka waxay siinaysaa dowladda maamul goboleedyada, maamul goboleedyada iyo dowladda haddayna heshiisanayaan mashaariicisa siinaa marka waaye. Marka waddankan waad aragtay meel marin fatahaad ay ka jirto iyo meel dhul ay badan oo macnaha laga haysto oo dowladda iyo maamulka maamulada gacantooda ku jirin, marka wixii dad heshiisa wax qabsado, dad heshiisa wax qabsado, ama siyaasad heshiisa ku aadaano ama dhaqaale heshiisa ku aadaano, dhaqaalihiina heshiisa ku naha siyaasadiina waa iska soo horjeedna meel adduunka jirta malaha. Marka waxa dhan dowladda federaalka iyo maamul goboleedu iska soo horjeedaan dowlad dhaqaale hadday ahaaleed, dhaqaalahan markii la heshiiyo ayaa dhaqaale imaada waddankii la hormariyo wax la qabta imaan kartaa. Dad aan heshiisayn marka wadan ma hormari karaan, waa ma hormari karaan. Haddii dowladda iyo maamul goboleedu heshiisiin wax badanaa laga qaban lahaa, iyada laftideeda fatahaadaan soo noqnoqona, waxaa la sameyn lahaa biyo xireenaa la sameyn lahay, meel biyaha macnaha lagu kaydiyo oo hadhow macnaha loo baahan yahay oo dib loo isticmaalaa la sameyn lahaa. Marka dan kastaba macnaha heshiis hadda ilaahay hadda wax lagu qabsado maamul goboleeda iyo dowladda federaalka ma jirto, cid heshiisa dad heshiisa aan wax qabsado. Marka ani waxaan dhihi lahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada markay heshiiyaan kabacdi ayaa noqon karta in la horumariyo.
Waa maadsanta Shiiqo, sidaa maqlaysid Cabdidhuux wuxuu leeyahay dowladda iyo maamul goboleedyada xiriir ama heshiis ay wax ku shaqeystaan ama wax lagu qabto ma lahan. Midda kale dhibaatada taalana waa midda cimilada oo ah mid adduunyada oo dhan ka jirto.
Xuseenow, aad aa maadsan tahay saaxiibkii aragti u dhiibtay, aragtidan waa wax sax oo jiro. Waxaa aaminsanahay aniga ka ra'yi ahaanteyda waxay tahay in yacni waxqabadka oo hadda uu sheegayo saaxiibkay ah iyo dowladda in yacni ay iskhilaafsan yihiin, waxqabadka iyo siyaasaddana isku xiran yihiin. Sideeda bulshada marka in waxqabato la rabo, wax haddaan la siyaasadeyn oo yacni dan shaqsi aan la gelin, waxaa aaminsanahay in bulshada ay horumar samayn karto. Wax loo qabanayna waa dad shaqsiyaad isdiidan ama dana isdiidan in yacni laga fiiriyo horumarka, laga xagalayo horumarka dadka. Waxaan u arkaa aragti ahaan aragti qaldan, saa aaminsanahayna waxaa aaminsanahay oo aragtideeda ay tahay in bulshadan ay wax qaban karto haddii yacni dowladdu ay dejiso istraatiijiyad. Midda kaleto ah cimilada, waa wax saxa disastara dhaca masiibo inaa dhaco, daada dhacayo meela xataa waxa dhacaysa cimilada isbedeshay wax saameyn badan waa. Laakiin naftarkeeda dowladda waxaa laga rabaa in yacni waxa dhacayo ay qorshayso ee balaankii istraatiijiyadii la siiyo beeraleydii si yacni ay fiijignaan dheeri ay u galaan, sababtoo ah ninka markii la siiyo waxa xilligu abuurayo dalaga xilliga sanadkan seasonka ku habboon, macnaha waxa dhacayo sanadkan markii loo sii qorsheeyo loo sheego tasminis, qofkaas asoo fiijigan ayuu waxaa sameynaya ku taxadar iyo balayn qorshe sax. Laakiin haddii dowladda naftarkeeda balaynka ay siyaasadeyso ay carqaladeyso naftarkeeda, waxaa imaanaysa in bulshada dib usii dhacdo. Taasna waxaa dhalinaysaa in yacni cuntayarada adduunka sanadkan dhacday, waa dareemi kartaa naftarkaaga bulshadeena in cuntayari ku dhacdo. Waxaa dareemaynaa in lagu tiirsanaan karin waxyaabaha dadka dibaddiisa noogu yimaado, dhibaato weynay dadkeena ku hayaan. Saas darteed marka waxaa ugu bixi karnaa bulshadeena in wax beerato, wax soo saar sax ay sameyso, iyadana la maalgeliyo aan ugu bixi karnaa.
Cabdidhuux, sidaa maqlaysid Shiiqo wuxuu leeyahay haddii aanan qorsho lala imaan cunnada waddanka laga helayo, maadaama adduunyada isbeddel uu ka jiro iyo dagaalo ay ka dhacayaan, waxaa dhici doonta in cunnadii dalka laga heli lahaa la waayo haddii aanan qorsho la helin oo aan siyaasad keliya lagu mashquulin. Haye,
horta Shiiqo, mahadsanahay Shiiqo saaxiibkay, hadalkiisa waa maqla. Hadalku horta waa labo, midna waa bulsho isku tagto wax qabsato, midna waa bulsho wax loo qabto. Annaga hadda waxaan ka hadlayno waa bulsho wax loo qabto, bulshadii maama beeraleydii macnaha la maalgeliyo, waxyaaba u baahan yahay laga taakuleeyo iyo lagama taakuleyn karo waa bulshadiina. Macnaha hadda hadalkiisa waxaa ku jirtay bulshada haddii isku tagto waxaa qabsan kartaa, bulshada haddii wax isku tagto waxaa qabsan kartaa. Laakiin hadda waxaan ka hadlayno waa siyaasadda dowladda iyo waxqabadka iyo sidii waxa barbareemka jiro. Marka aniga hadda kolley finnik cindigi waxa dhan waxa kow ka isqabsiga dowladda iyo federaalka, waxa dhan waxaa keenay cimilada isbedbedelka iyo dhibaatooyinka jiro, waxqabad la'aanta, waxyaabahaas dhan waxaa sal u ah
qabashada dowladdii federaalk ma sababtoo dowladda federaalk maamul goboleedii haddii sinshiis ahayn cid kale oo dowladda federaalk ay wax usoo mari karta ma lahan shacabka beeraleyda waxay wax usoo mari karta dowladda federaalka waa maamul goboleedka wakiil uga ah shaqsi intuu maamul goboleed dowladda federaalka qandaraas ka soo qaato bulshada uma keeni karo soo waxaa garta ma waxaan waa system xiriirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleeda system xiriirsan waa heshiisna kama jiro oo systemkaas ku mari lahaa marka insha allah waqtigeeda ha la gaaro marka waqtigeeda la gaaro insha allah waa la qabdaa
waa mahadsantihiin waa soo gabagabeynana sheekhu adaan ku kormaraya maxaa u aragtaa maslaxad mar haddii la sheegay in khilaaf uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada qaar iyo federaalka cimiladii isbedelkeedana uu jiro fatahadihii iyo abaarihii iyo dagaaladiina ay socdaan beeraleydana ay u baahan yihiin in laga taageero waxa socda maxay tahay ra-yiga aa ka qabto sida wax looga qaba arrimahaas
xuseen aadaa umahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan aan joognaa waxaan aaminsanahay aragti ahaanteyda inay tahay dowladdu in la timaado qorsho cad oo beeraleydeena lagu maalgelinaayo lagu horumarinaayo dadkeena lagu horumarinayo wax soo saar lagu horumarinayo haddii qorshahaas aan siyaasad iyo waxba la gelin aan la xagalayn ama xagaldaacin wax lagu sameynin waxaan aaminsanahay in waxaas horumar laga gaari karo dowladdana waxaan ka codsanayaa in beeraleyda garab istaagto ay u muujiso inay garab istaagsan tahay wasaaradda beeraha khaasatan wasaaradda beeraha ama ha noqoto mid federaal amino state ha noqoto bulshada marka in la hormariyo la rabo dana shaqsiyeed iyo dana siyaasadeed ayadoon laga fiirinay in loo hormariyo si yacni dadkan mustaqbal u ah taasaan aaminsanahay in looga bixi karo baahida jirto iyo cuntayarada jirto intaba
shiiqo waa maadsan tahay cabdidhuux gabagabada
insha allah gabagabadii aan joognaa gabagabada waxaan kusoo gabagabeynaa horta marka horeysa waa in heshiis la helo dowladda federaalka iyo maamul goboleeda ay heshiiyaan gobolada kale ama degmooyinka kale oo hadda dowladda gacanteeda ku jirin ay gacanteeda kusoo noqoto kadib ayaa bulshada wax loo qaban karaa aan intaas kusoo gabagabeyna waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan cabdi faarax iskahaay iyo cabdulaahi axmed shiiquu inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmino waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya. Haatanna bal ka nasta wararka iyo warbixinada. gudahaan idaacaddii galabnimona waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinaysay caashay ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad leedmo, waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.